Вие слушате запис от конференция на тема «Общата европейска система за убежище, предизвикателства и перспективи», която се проведе на 24 март.
Нашия сектор, който е изцяло частен, към български банки, по наше изчисление, в размер на над 2 милиарда и 600 милиона евро. Или много е важно политиците да казват истината на хората. Много е важно да работят наистина за обществения интерес. Прикриването на корупцията и на продължаващите тежки конфликти на интереси в управлението на българската енергетика, ние твърдим, че са основната причина за краха и в момента. Защото фалита на НЕК е фалит само заради грешни политически решения. Аз искам да ще продължа да участвам в дискусията, но направих това експозе, подготвила съм и презентация с конкретни числа, за да защитя всичко това, което до момента казах. И най-вече следното. Не можем да искаме развитие, конкурентоспособна икономика, а оттам увеличение на доходите на всички нас, българските граждани, ако българското правителство с конкретни действия фалира частни инвеститори в определен сектор от икономиката. Или когато държавата не е коректна към един инвеститор, тя гони 100 такива. Не можеш да създадеш закон, да приемеш закон и да гарантираш рамка на инвеститорите, след което да промениш на втората година и да кажеш не, няма да сгреших. Да не говорим, че това не е грешка. Българската фотоволтаична асоциация сме убедени, че действията, които в момента са насочени към това първо да бъде фалиран сектора на фотоволтаичния вятърния сектор, са целенасочени. Те целят да открият място за изпълнението на новите мегапроекти в енергетиката, които допълнително ще задълбочат зависимостите на България от Русия и ще задълбочат корупционните практики в сектора.
Голяма реклама на предишни. Много реклама на проекта, честно.
Благодаря за това експозе. След това ще имаме възможност да коментираме. Сега да завършим поне с гледните точки на присъстващите заинтересовани страни. Искам да дам думата на Андрей Бачларов, председател на Асоциацията по биомаса и на Асоциацията за енергийна ефективност, да каже как изглежда енергетиката, именно от гледна точка на енергийната ефективност и използването на енергия от биомаса.
Благодаря на всички присъстващи. Аз се затруднявам от коя позиция да отговоря, защото аз представлявам инвестиции в ВЕИ, включително от няколко години инвестициите на ЧЕС в ВЕИ. Съм член на управителния съвет на Българския фонд за енергийна ефективност и председател на Българската асоциация за биомаса, понеже част от нашите инвестиции са в биомаса. Значи, моето основно становище е, ти не можеш да караш лада, понеже си беден и да се оплакваш от високата цена на бензина, понеже ладата ти харчи колкото 2 мерцедес, без много полза от това. Ние в България сме на, може би, 8 пъти по-зле от Австрия и Германия по теми като енергийна ефективност, която за доста присъстващите, които са запознати, се мери в петролен еквивалент. Тоест ние да произведем на единица население 1000 евро брутен вътрешен продукт, харчим 8 пъти повече енергия от Германия, около 5 пъти повече енергия от Европейския съюз като средно и сме даже 2 пъти по-зле от Румъния, с което много често се опитвахме да се конкурираме, сравняваме на тема енергетика, доскоро бяхме много горе. Ние като инвеститор в фотоволтайка, аз мога да кажа, че това наистина е една зелена, чиста, хубава енергия, но на 10 гигавата грубо инсталирана мощност в България, гигават слънце и 700 мегавата вятър, наистина е прекалено. Тоест проблема не е в какво е направено, колко е направено, кога е направено. Защото не бива да крием факта, че тази игра между регулатори и инвеститори винаги е била игра на котка и мишка и доказване на едни възвръщаемости, които ги няма в природата. Никой от няма България да инвестира на 6-5% възвръщаемост. Тоест в момента едно от малките положителни неща, според мен, които се случват в енергетиката, е развиване на статуквото. Видяхме, че ДКЕВР не е независима институция, просто те го доказват. Не може някой от държавата, независимо кое е правителство на власт, да каже нещо и те веднага да направят някакъв модел с такмисти, за да постигнат този ефект. Колегите от ДКЕВР изобщо не са глупави, те много добре знаят до какво ще доведе това. Аз съм съгласен с колегите, че говорим за лобистки, конъюнктурни натиски, но не мога да се съглася, че изхода е единствено да се направи някаква поправка, понеже държавата, примерно, до момента е била дължна да спазва някакви договорености, т.е. трябва да се разруши енергетиката и системата, за да може да се даде преференции, примерно, само на възобновяемите източници. Моята позиция като председател на Българска асоциация за биомаса, като ние в микса заема някакъв мизерен процент. Значи на фона този гигават, когато си 700 мегаватта вятър, присъединените мрежата са под 20 мегаватта. 20 мегаватта биомаса. Хората присъединените произвеждат. До година ще видим още може би 20-30 мегаватта. Това е. Но разликата, примерно, като нашата позиция, че политиката трябва да се промени на държавата в инвестиции в разпределено производство на енергия, който да не предизвиква такива небаланси. Тоест не казвам, че зелената енергия е лоша и че слънцето е предлошно, но те предизвикват и небаланси в енергетиката, които ние се чудим как да компенсираме. Така че ЕСО не може да вини ЕСО толкова пряко, че те едва ли не спазват някакви договорености, като те се опитват да запазят енергийната система жива. Също има инвестиции в фотоволтайка, 10 милиона евро. От тези 10 милиона евро, 9.6 отидоха в чужбина, немска компания, която не го построи, създаваха 2 работни места. Пак казвам, не е лошо. Въпросът е, че това трябва да бъде балансирано и трябва да се взимат предвид политики, насочени към енергийната ефективност. Доктор Първанова спомена темата с Smart Grids. Ние говорим за някакви мерки за енергийна ефективност в домакинства, в индустриални предприятия, обществени сгради. Това е по-тежката тема на фона на това 5 пъти изоставане от Европейския съюз, какво правим с тези небаланси от веги, какво правим с това, че ние има една бездънна яма наречена България, в която цялата енергия се излива. Ние защо трябва да правим нов АЕЦ, когато ние реално трябва да насочим усилия в оптимизация на начина, по който харчим енергия. Темата с реалната енергийна ефективност, аз не смятам, че засяга в случая толкова и домакинства. Тя засяга преди всичко ЕРП-та. Тези умни електромери, това, което сме да кажа в позиция, едно ЕРП за цялото си време на доставяне на електроенергия, те заделят 10% мощности, които не могат да планират, за може би 1-2% от всички случаи, цялото време, за което подават, възниква наистина нещо на много горещи дни или много студени дни или кризи в енергоподаването, които те трябва някак да компенсират. Имам статистика, ако някой заинтересува, мога да го обсъдя допълнително. Реално погледнато, ние мерим енергията с нашите изоставени мрежи веднъж месечно. Докато в щатите стандарта при умните електромери е на всеки 15 минути. Това ми позволява да се планира много по-добре енергията, която ми е необходима. Това ми позволява да се приготвя за събития, които България е заставена при либерализация на базара, като там нямат никаква идея. Говоря за 20 кВ мрежи, т.е. мрежи ниско напрежение за потребители, които нямат никаква идея как да обърнат тези небаланси, да планират енергията, да могат да балансират енергията и в домакинства. Така че по-скоро моето становище да се насочи дискусията в тази посока. Не как да се чудим откъде да построим повече мощности в ситуация на свито потребление, а как да обсъдим варианти да потребяваме енергия по-добре. В никакъв случай тази позиция не атакува нито слънце, нито вятър. Просто трябва да се мисли в по-широк контекст. Най-смешното е, че технологии има, по света има имплементации, има достъп и до ефтино финансиране. Било то грантово, било то нисколихвено, било то експортно. Има технологията, има и политиката, просто тези неща трябва да се свържат. И наистина тази дискусия трябва да включва всички участници на пазара, всеки има някакво право, но като риба, рак и щука, всеки дърпа черката към себе си. Докато това продължава, няма какво да се случи. Аз лично съм много доволен, не знам как ще прозвучи това, че настъпи тази криза, защото това преочредяване на регулатор и други подобни институции е проблем, който наболя много давно. И съм съгласен с позицията, че до това доведоха определени лобистки интереси. Благодаря.
Лобистки и политически, вече въпрос на по-задълбочен анализ или на нещо, което никога няма да разберем. Да. Поставяте се наистина сериозни проблеми. Аз имам един въпрос, например, към доцент Колев, понеже очевидно разполага с повече статистика. Ако вземе средната, т.е. цената за битов потребител и цената за индустрията и приеме, че са 50 на 50 и получим средната цена за електроенергията, къде тогава би се наредила България спрямо останалите държави в Европейския съюз? И от нататък искам да го свържа въпроса и с себестойността на най-общо казано цялото производство на електроенергия, управлението на цялата система. Както казахте вие, 3,2 милиарда са приходите. И дали тези приходи изобщо са достатъчни за поддържането на системата въобще? Тук, разбира се, аз се радвам, че духът е дипломатичен, нали, от гледна точка на това, което госпожа Русенова така отправи към вас. Аз, разбира се, като човек, който е работил по енергийни проекти, знам наистина колко е важно и трудно да се управлява системата и знам, че ако не се вдигне потреблението, няма как да се вдигне изкупуваната енергия от възобновяемите източници, но това ще продължим като специализиран въпрос по-нататък. Просто ще апелирам, нали, да пазиме добрия тон и да говорим само с аргументи.
Благодаря ви за въпроса. Значи аз това, което бих искал да кажа, е, госпожа Русенова е абсолютно права, че по-голямата част от стопанските производители са на свободния пазар, и при това положение, нали, ако тръжната цена, да кажем, от порядъка на 40 евро, като се сложат значи, цената за достъп и за пренос и други разходи, тя ще бъде, може би, ще бъде по-ниска, отколкото цената за битовите потребители. Но така или иначе, има голяма част от стопанските потребители, които не са на свободния пазар и тяхната цена, значи за тях цената е над 40% по-висока, отколкото на битовите потребители. Всъщност, това смело може да се твърди, че цената за битовите потребители е под себестойността и всъщност се компенсира от цената на стопанските потребители. Ако и останалата част от стопанските потребители излезат на свободния пазар, то тогава няма да може да се компенсира тази загуба. Също тук искам да добавя, че всеки битов потребител също има възможност да излезе на свободния пазар. Създадени са такива механизми и условия, няма никаква пречка.
Това не е верно.
Що да не е верно?
Само двете домакинства. Значи.
Да.
Значи. Имаме възможност.
Може само представете се.
Здравчо Велец, казвам, гражданско движение за защита на гражданите и държава. Искам да ви попитам, всички така интелигентни хора, толкова много тук събрани, по какъв начин, благодаря, по какъв начин ние можем да наложим на политиците да либерализират пазара? Всеки един. Ето аз, например. Защо трябва да имам лицензионен режим, за да произвеждам ток, както всеки един? Ако поиска човек да се присъедини с фотоволтаици към НЕК, това му коста хиляди нерви, коства му рушвети, коства му мошенничество и това води до свиване на обратното. Лично аз исках да се занимавам с това. Само пречките, които видях у мои приятели, които се занимават с това нещо, ме спряха да се занимавам. Питам, ето, вас ви питам, по какъв начин, събрали сме се тук да решим този проблем в тази държава, по какъв начин ние можем да накараме политиците да либерализират пазара така, че всеки един човек, както каза госпожата, има на покрива си 5 панела, продава ги на другите хора около себе си. Събираме се 10 души, правиме го и край. Решаваме проблема.
В Германия в момента, имаше вчера или оня ден в интернет публикувано пространството, как в едно село най-спокойно се произвежда ток в едно селце, не знам дали сте го чели, ако проверете го, ще го видите. Да, значи всеки един, събрали си се 10 човека, регистрирали си си там, не са сигурни ви сте, построили си си го. Защо откъде на къде аз мога да отида в този магазин или в този магазин да си купа сирене, а не мога да отида да си купа ток от той или от този или от третия производител? Защо? Питам, ето, отговорете ми, вие такива интелигентни хора, умни и така. Аз се съмнявам, че някой може да ми отговори. Аз знам къде е отговора. Но тук не е мястото, което едва ли ще го решим. Ние сега тук само си говорим. Трябва да се премахне монопола на това нещо и край. Ама ще ли да фалират? Ма нека фалират, какво като фалират? Ма ще ли да фалират американците? Ми нека фалират, какво като фалират? Фалират хората. Ние, държавата фалира в тук за тия 25 години. Благодаря ви.
А ще може ли само да реагирам на това? Статистически, ако гледаме, ако в сегашното състояние либерализираме пазара, тока ще скочи с 30-40%.
Айде,
момент. Ако, освен ако... Да, как... Както казах, моля ви само за толерантно отношение и да се говори наистина с аргументи и с факти. По-важно е да се чуят, нали, всеки да си направи сам изводите без излишни емоции. Това е целта на кръглата маса.
Нека да чуем контраргументите на това. Дали ще се повиши тока или ще падне.
Питам ви. Няма да се увеличи цената на тока с либерализирането на пазара. Напротив.
Точно така.
Той ще стане по-прозрачен и всеки един от нас ще вижда в края на месеца във фактурата си за кое колко плаща. Това обаче политиците не искат да се случи. Не искат. Защото тогава аз имам тук таблицата и затова плашат хората, буквално ги плашат и ги манипулират, че с либерализирането на пазара ще се увеличи цената на ток. Не е вярно. Така всеки един от нас ще се чувства по-свободен. И ще си избира. И знаеме всички ние, които имаме опити от преди и от сега, че когато имаш право на избор, цената винаги пада. Това е елементарна логика, която е ясна за всеки. И ще ви кажа как сега се разпределят парите, защото говорим конкретно за пари и за статистика. За една година разходи на НЕК. Нека да видим как се разпределят по отделните производители и към колко собственика отива. Или ако ние за целия фотоволтаичен сектор годишно, за фотоволтаиката само, има 679 милиона, те отиват и се разпределят към 1740, вече са около 2000 производители. Или над 2000 собственика се разпределя тази сума. Голямата част от тях, това е официална статистика на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и всеки може да влезе без парола, без достъп и да види. Там са всички централи, описани са по мощности, населено място, собственик, цена, година на присъединяване. И всеки, който има 10 панела, ще си види там името и фирмата. Или около 700 милиона се разпределят обаче към около 2000 собственик. Обаче, ако видим, например, ТЕЦ Марица Изток 2, имаме 560 милиона. Там е един собственик, там е държавата. Там обаче имаме ремонтни програми, имаме обществени поръчки или ние твърдим, че там има възможности за корупция. ТЕЦ Варна, 816 милиона на година. Добре, ние имаме официална статистика. Окей, но статистиката е, че отива към един собственик. Само възобновяемите енергийни източници сме тези, които сме много и сме частни. И това е причината на необоснованата атака на държавата срещу нас. Защото ние нямаме ремонтни програми, нямаме обществени поръчки, нямаме някакви корупции. Никой не може да дойде при мен и да ми каже, дай ми 5 лева, ей така, за корупция. Това е проблема на нашия сектор. Ние не сме АЕЦ Белене, не сме Цанков камък, не сме другите мегапроекти, в които всеки е направил някаква сметка, че ще получи някакви пари. Затова либерализиране на енергиен пазар,
България е единствената, която от държавите членки на Европейския съюз не го е въвела. Не е въвела третия енергиен пакет, не е изградила интерконекторните връзки, провежда политика анти-ВЕИ, когато сега ние вече сме ефтини, когато вместо всеки от нас да си сложи панели и сме вече достъпни и не са необходими субсидии, точно сега България спира възобновяемите източници, когато има шанс те да поевтинат общата цена на енергията, защото ако има повече възобновяеми източници, вече АЕЦ Белене никой не може да говори за него. Не могат да говорят за нови блокове на ТЕЦ Марица Изток 2. Как ще се разпределят тогава обществени поръчки? Как ще възлагаме на свои фирми? Тогава се спират едни големи корупционни потоци. Затова това е пътя, либерализиран енергиен пазар. Ние предлагаме следното, само за да довърши какво предлагаме. Ние предлагаме да стане, както имаме опита с валутния борд. Политиците ни фалираха, девалвираха българската валута и се стигна до там да има външна интервенция, защото те са и некомпетентни, и корумпирани. Затова ние предлагаме да се направи подобен енергиен борд с външна намеса, с външен менеджмент и с външна гаранция за това, че българските политици ще спазват българското и европейското законодателство, защото показаха, че не са способни да го правят.
Извинявайте, много известно. Да, не съм член на никакви асоциации, не председателствам нищо, но в областта на ВИВ и технологията работя от 77 година. Това, което има като неразбиране изцяло у нас в отношение на този ресурс, е, че непрекъснато говорим за централизирано производство на електроенергия. Питам, някой познава ли старите възможности като потенциал? Никой няма да го каже. И аз ще се затрудна. Питам, защо не говорим за децентрализирано производство на топлинна енергия? Това е друга тема. 2005 година стоеше въпросът преференциални цени да се въведат, т.е. не пазарен механизъм, или пазарен, като беше търгуем и зелен сертификат. Участвах в тази разработка по поръчка на Министерство. Преференциални цени чудесно, знаем на предимствата. Грешката беше, че не бяха допуснати технологии на обществено приемливи цени. Моделът, който беше смакла фотоволтайката, беше прекалено рано. Както и да, това е по-слабо. Въпросът е, че всички обсъждаме фактология. Някой може ли да предложи политики и механизми за политики, които да коригират положението? Защото в следващата година ще говорим по същия начин. Какви политики и механизми да предложим? Това е нещо, което има смисъл да коментираме в момента. Говорим за ВЕИ-та, центъра на София, геотермалната енергия изтича. Ето тук на 300 метра. Кажете ми една обществена сграда, която се отоплява с геотермална енергия. Какво сме направили? Обикновено се пропускат много важни неща, тъй наречените странични ползи, които често пъти финансово-икономически аспект надхвърлят загубите от въвеждане на технология поради скъпа събещаност на енергия. Някой знае ли тези възможности и оценява ли ги? Никой. Слушам ли внимателно какво се говори и не съм за първ път на подобни форуми и се заричам да не ходя. Дайте да говорим как да се излезе от положението чрез политики, с какви механизми. Останалото е по-фактно констатация. Говорите за биомаса. При 2 години Австрийската агенция по горите включи България за едно ново широко обследване за възможност за използване търговско приложение на производство енергия от биомаса. Знаете ли за нея? Само ми отговорете да или не. Ще ви кажа защо не знаете. Що са тези разработки, за които става при момента, с които очаквате на Министерството?
Само за един момент прекъсваме в момента течащото събитие на тема енергийния пазар, тъй като ще разговаряме с доктор Първанова относно нейната среща с Сесилия Малмструм, знаете, еврокомисар по вътрешните работи. Току-що е приключила вашата среща с Сесилия Малмструм, госпожо Първанова.
Обсъдихме ситуацията в Украйна и позицията от последния, от заседанието на последния съвет. Както знаете, в България всички, особено хората от бизнеса, но и на държавно ниво, имаме притеснения за развитието на кризата в Украина и особено след референдума в Крим и мерките, които и санкциите, които предстои да вземе предприеме Европейската комисия и какво ще бъде тяхното отражение върху България. Тези мерки, разбира се, които бяха предложени да се наложат ограничения и санкции за 13 представители на високопоставени лица от Русия, очевидно са само първа стъпка, но според нас времето, през което Европейски съюз и европейските институции можеха да преговарят с руската страна и с Украина за постигане на споразумение, беше изгубено, защото от Европейската народна партия поставиха изискване за подписване на търговското споразумение с Украина и за споразумението за асоцииране. Това условие беше за освобождаването на Тимошенко. Изгуби се ценно време, благодарение на което Европа вече не е фактор в преговорите и, както виждате, Съединените щати се намесиха в целия процес. А сега в момента Европейски съюз трябва да постигне някакъв напредък и съгласие между отделните страни членки. Някои от тях са тежко енергийно зависими от Русия. България може би е най-зависимата страна, тъй като сме зависими и от доставката на ядрено гориво, и от доставката на въглища, и от доставката на газ, и на петрол, и но това в никакъв случай няма да ни помогне, но всичко това се стигна заради нерешителността на съвета и на комисията и играта в Европарламента, най-вече, пак повтарям, на ЕНП, за да подкрепят Тимошенко. Изгуби се ценно време и сега всички сме в състояние на доста тежка криза да се постигне съгласие и най-вече ефективно но да се направят преговори с руската и украинска страна.
И един въпрос, да се върнем към проблемите на България и като комисар по вътрешните работи госпожа Малмстрём, знаете вие, доктор Първанова, че България е подложена от Европейската година на вече 8 години мониторинг по правосъдие и вътрешен ред. Тя се занимава и с темата за бежанците и говори за бежанците в България, която не се България обаче не се справя с битовата, организираната и институционалната престъпност. Не е ли по-редно първо да ни помогнат за тези изредени престъпности, преди да се грижи Европейския съюз за бежанската вълна и какво правят по тези въпроси в грижа за държава, член на ЕС, за България?
Не може да се очаква не само в европейската политика и в националната политика един въпрос да се реши, за да минем към следващия, защото те не идват един след друг, те са паралелни и не може да очакваме, че през тези 7 години, след като България не се е справила с корупцията, организираната престъпност, конфликта на интереси, политическата злоупотреба с власти, държавната намеса в бизнеса и институционален произвол.
Да, до някъде това е тема и на днешната кръгла маса организирана.
И след като са предизвикани тежки диспропорции, виждаме, че енергетиката ни е пред фалит и не е само енергетиката ни, благодарение на такива проблеми. По същия начин и съдебната система от тежък натиск и корупция не може да функционира ефективно и да защитава правата на гражданите и на бизнеса. Затова трудно можем да си представим, че Европейската комисия има такъв механизъм, с който да дойде и да подреди собствената ни държава. Тя по-скоро може да ни обръща внимание какво трябва да направим, да ни казва какви са добрите практики. От нас зависи дали ще ги приложим.
И как?
Но и може да ни Освен тази институционална подкрепа, може, разбира се, и да направи някои ограничения, които са свързани повече с липсата на доверие, защото ние не изпълняваме една от основните си роли да бъдем предвидим партньор и да гарантираме запазването на общите европейски ценности. В това число и оползотворяването, прозрачното оползотворяване на европейските фондове, които застигат до обикновените хора и да водят до повишаване на благосостоянието и стандарта на живот на обикновените хора. Така че, ако това не го правим, ни казват ние ще ви дадем определени сигнали, които ако не ги приемете, ще преминем към по-крути мерки. Например, ситуацията с Шенген и невъзможността толкова дълго време да се реши казуса Шенген се дължи точно на факта, че ние не приемаме интензивни мерки за справяне с корупцията, организираната престъпност, с независимостта на съдебната система. И има и поредица от други стъпки, които ще се отразят съществено на възможностите на България да бъде равнопоставена, ефективно равнопоставена членка на Европейския съюз. Съжалявам наистина, че пресметливостта на българските политици, да не кажа тарикът лъка, се толкова е късогледа тази позиция, че и толкова цинична, че никой не държи сметка кой е истинския плащащ негативите. Това е българския гражданин. Има достатъчно финансов ресурс, има достатъчно възможности България да се развива и да догонва в стандарта си останалите страни, но ние сме тези, които се самоблокираме. И заради това аз очаквам, че ще има и други ограничения по отношение на България. Сега казуса със Сметната палата започна да се коментира и в комисията, и в парламента. Това също създава огромна степен на недоверие. Прави се връзка с еврофондовете и с гаранцията за тяхното ефективно и прозрачно управление. Виждате, че има поредица от проблеми. Нашата зависимост от руските енергийни доставки и позицията ни по Украина, която заемаме в съвета, също буди недоверие. Защото има поредица от обстоятелства, които поражда скептицизъм към България. Много е жалко. Аз мисля, че ние трябва малко по отговорно да си даваме сметка какво правим и какво искаме да направим. Защото това, което правим, пак го повтарям, води до негативи за народа ни. Ако искаме народа ни да живее добре, трябва да определим кое, с кои са елементите на това добре и кой отбор го носи това добре. Кой е носителя на възможностите за по-добър стандарт на живот.
Благодаря ви много.
Пламена. Европейската комисия от АУЕР и Министерството за изпълнение на индикативните цели. Съгласно този доклад, искам да ви информира всички, че индикативните цели са изпълнени за 2020 година. Представете ли се, това е нашия проблем, че вместо когато 2010-2011 година, когато масирано се изграждаха фотоволтични централи, особено фотоволтични, защото при тях се забелязва, докато при вятърните цената си е една и съща, нали, за изграждане на инвестицията, а за фотоволтиците катастрофално падаше цената. Всяка година, даже в месеците падаше цената. И в тая връзка възниква въпросът за това дали тази инвестиция, пак казвам, не съм против фотоволтичните централи, но когато ДКЕВР, пак искам да обясня как се формира преференциалната цена. Преференциалната цена се формира основно от три компонента. Първо, цена на инвестицията, второ, норма на възвръщаемост на капитала и трето, часова използваемост на инсталираната мощност. Значи това са трите финансови параметри, които влизат в бизнес модела при определение на преференциалната цена. Определено мога да твърда, че има дисбаланс в това отношение. Особено, мисля, че към 2011 година тогава беше най-тръстително, защото тогава в финансовия модел на ДКЕВР при определение на преференциалната цена, цената е поне се удържа, нали пак по памет, че кажа около 6500 или 7000 лева, а тогава вече цената за изграждане на фотоволтична централа бе под 3 лева. Така че ето го първото разминаване, т.е. определената преференциална цена тогава за земите за тези обекти просто не е така. Не, сега. А не искам да влизам в спора, моля.
Не, защото цитирате невярни данни. И съжалявам, но не мога да нареагирам. Значи ето го националния план за действие на Министерството на економиката и енергетиката. В него много ясно е записано. До 2013 година в сектор електроенергетика 15%. До 2020 20,8%. Ето към водещия, като орбитър. Значи, Министерството на економиката и енергетиката внесе в края на миналата година доклад в Европейската комисия, в който са цитирани непубликувани данни на ЕСО и непубликувани данни на Национални статистически институт. Аз такива официални данни не знам да има в нито една държава. Да се позоваваш на непубликувани данни. Значи официалните данни и на ЕСО, и на НСИ са публикуваните данни. Съгласно официално публикуваните данни и на ЕСО, и на Националния статистически институт, които всеки от вас може да отвори след малко на интернет страниците им и да ги види, статистиката е следната. Общо произведената енергия от ВИ за 2012, защото за 2013 още няма официална статистика, но за 2013 няма реално нови мощности. За 2013, а за 2012 е 11%. 11% само е общо произведената от ВИ енергия за 2012 година. Това е в официалния годишен доклад на ЕСО за 2012 година. Може да го видите на тяхната страница. Като произведената енергия от фотоволтаични централи за 2012 година е само 1,7% от общо произведената електроенергия. Ние като слушаме тук експозето, ще оставим с впечатление, че основно фотоволтаиците произвеждат енергията в тази държава. Произведената енергия от вятърни електроцентрали е само 2,58% от общо произведената енергия. Причината за това е, да, че ние сме циклични. Ние произвеждаме слънцето през деня, основно от 10 до 17. Вятърът произвежда и през нощта, и сутрин. Ние сме зависими от климата, от природата. Това е естествено и няма как да бъде иначе. По тази причина ние не произвеждаме непрекъснато. По тази причина ние произвеждаме и толкова малко в сравнение с всички останали производители. По тази причина и дела в ценовия микс на произвежданата от нас енергия от всички възобновяеми източници е не повече от 14%. И за това считаме за несправедливо и по тази причина, да моли господин Колев да ми извини така за по-емоционалната реакция, е, че не може 14% от крайната сметка на домакинствата да се вади и да се говори само за нея. И никой да не говори за останалите 86% какво се случва там. Това е крайно несправедливо. Официалната статистика сочи, че, слава Богу, един от малкото параметри, в които България изпълнява целите си към Европейската комисия, е за това, че действително тя изпълнява плана, който е дала на Европейската комисия. И към 2013 година тя най-вероятно достига 15% от брутното вътрешно потребление от възобновяеми източници. Но целта за 2020 година е 20,8 и тя не е достигната.
Да. Добре. Само един въпрос, защото всичката тази статистика...
Да, аз ще ви я кажа отново.
Производство и 10% цена.
Да, така е. Да, така е.
Наистина проблема не е у вас, но ето, например, нещо, което искам да ви питам буквално за много кратък отговор. Вие смятате ли, че НЕК или системата може да изкупува всичката енергия, чисто технически?
Абсолютно.
произвеждана от ВЕИ.
Как функционира системата се определя от регулатора.
Да.
За съжаление, ние искаме по официален ред официална информация от БЕХ, от НЕК, от ДАКЕВАР, от ЕСО и такава непрекъснато се отказва. Не може, когато отказваш да предоставиш информация,
да
считаш, че някой работи прозрачно и работи съгласно правилата. Факта на отказ означава съмнение. По тази причина регулаторът е този, чиято задача е да събере, да види информацията и така да регулира отношенията на всички участници в енергийния сектор, че да се спазват за българското и европейското законодателство.
Това, към което искам да направя плавен преход е към решенията. Защото да, аз съм съгласен, че сигурно детайли липсват, които не са без значение, но, например, много общи анализ, с който аз съм съгласен, защото също съм го правил на доцент Коле в началото, който само като каза какви са инсталираните мощности, потреблението, най-низкото е 2,8-2,9, най-високото е 4,2,3 при 13 хиляди, нали, обща инсталирана мощност и така нататък, колко трябва да се държат, нали, непременно да работят и така нататък, за да може да бъде държана системата в баланс. Не е трудно да се направи извода, че при такава инсталирана мощност на фотоволтаици и така нататък е много трудно в момента да се изкупи всичко. Това почти е безспорно. Това, че в детайлите има проблем, нали, това всички сме съгласни. Наистина, духа от бутилката е изпуснат, някой е направил драстична грешка, като е правил плана и с изпълнението му, нали, неговото докладване, като са направили. Да, и това ще дискутираме. Въпросът е, че искам да направя някакъв правен преход, защото една от целите на тази кръгла маса е да констатираме какво е настоящето, то почти вече е ясно, и да търсим решение за бъдещето. Разбира се, вече един от проблемите беше засегнат. Регулатора. Регулатор има навсякъде. Либерализация, да, но без регулация няма как да бъде, защото системата, както вече стана ясно, нали, трябва много добре да бъде управлявана, балансирана, защото може да се срине. Били сме свидетели как спира тока в Северна Америка, нали, точно поради недобро управление, да кажем, на системата.
Манипулирате?
Не манипулирам. Не манипулирам. Напротив, опитвам се да направя вече преход към решението. И сега вече бих искал, нали, да дам думата на експертите и по отношение на това как трябва да работи ДКЕВР, първо, и второ, политическото решение. Защото очевидно ДКЕВР го няма, защото не е готов, нали, да отговаря на неудобните въпроси. И политиците, които също, нали, трябва да вземат и много тежки решения. За това как да се реши проблема с изградените мощности и така нататък. Договорите, които имаме с американските централи и така нататък. И сега можем да обсъждаме именно възможните решения в тази посока. Не знам, господин Бачаров. Да.
Там въпроси.
Да. Извинявайте, от вас се пропускаме да.
Ние се въртим около, те се казва, ние сринахме промишлеността и нямаме консумация. 70-те години, когато беше закъснял отчетът до 70-те, когато закъснял пускането на 5-ти блок, тогава ние имахме инсталиране мощно близо 10 000 мегавата. И въпреки това се наложи, и въпреки се наложи режим на тока. Защо? Наложи се, защото тогава имаше кой да консумира този ток. Ние сега сме сведени до едни такива нищожни, бедни. Погледнете, вие говорите за Европа. Ами погледнете какво е средното потребление в Европа на електроенергия. Госпожата много така упорително манипулира. Сега, аз съм също за ДКЕВР да не бъде ДКЕВР, защото по закон ДКЕВР не трябва да бъде държавен, а трябва да бъде обществен. И трябва действително да стане обществен. Да не се назначава от министър-председателя, а да се избира от специалисти и те да регулират целият процес. Обаче, факта, че фотоволтаиците направиха белята и вкараха толкова големи мощности, но те не могат да ми обяснят. Нека госпожата да обясни. Защо има толкова висока цена? 70 стотинки е съгласно цената на ДКЕВР, преференциалната цена. На ВЕИ-тата е някъде към 27. На тецовите, най-скъпите тецови, някъде към 15-16. Как ще го... Не, става дума за американските. На ТЕЦ Марица 1, примерно, на 2, например, е 8-9 стотинки. А на ЕЦ е 5 стотинки. И 4,5 даже.
Сега, защо толкова висока цена се получава при официалната цена на фотоволтазия? Първо, защото ви работите 2000 часа в годината. Второ, а вятърните са 3000 часа. Толкова са условите. Ние сме Дания, където сме на морето. Обаче Дания кой покрива нуждите, когато стане дисбаланс на системата? Кой ги покрива? Атомната енергетика на Франция. Тя захранва цялата енергетика на Европа, която ползва ВЕИ-та. Така че трябва да се знае това нещо. Второ, когато всички тецове работят на такива параметри, които трябва да изчакват, за да може да покрият товарите, всичко това е загуба за НЕК. И това нещо отива в цената, която ни плащаме. Всичко това трябва да... Така че това порочно развитие, не така туморно развитие на фотоволтаиците и на ВЕИ-тата, беше води, несъмнено може да води и до клинична смърт. Така че това трябва да се има предвид. Така че аз ще задам няколко въпроса. Нека да ми обясни госпожата, колко са сроковете за амортизация физическа, не морална, колко са гаранциите, които дават фирмите, защото разбрахме, че всичко се внася от чужбина, ние не произвеждаме нищо. Така че къде отиват тия пари, вече е ясно. Колко са гаранциите и колко са сроковете на кредитите, защото ви не сте вложили пари, които са чакали в банките и които са имали 5-6%, за да получи 10-15% печалба, а сте вземали кредити. И какви са разходите за кредити? Това е едното. И тук вече картинката ще стане ясна, защо са такива цените. Второто нещо. По отношение на битовия потребител. Защо, например, всичко отивате на отделни фотоволтаични паркове? Вие, когато сте започнали това, ще проучвали европейски опит. Там всичко е направено по покривите. Болшинството. Може би една десета. И то на площи, които, да кажем, не могат да се използват в индустриални зони, разрушени там някакви площи, които не могат да се използват, друго слагат фотоволтаичен парк. Всички останат по покривите. Но как се използват покривите? Ето, например, сега правят молови, но такива супермаркети. Какво пречи, когато му съгласуваш договора, да го накараш покрива да бъде с фотоволтаичен? Па те консумират страшно много енергия, особено за климатиците. Минете покрай този парк, който е тук, покрай този супермаркет, който е на хладилник. Там цяла централа трябва да го задоволява. Какво пречи да се поиска? Аз видях, например, лично в една друга страна, как върху паркинга са сложили фотоволтаици. Това, което покрива паркинга, е с фотоволтаици. Ами, нека да се я направи. Дайте модерни подходи. А сега каква е цената на това нещо, че ви използвате фотоволтаичен парк? Защото цената на земята е ефтина. По този начин ние отстраняваме ефтина земеделска земя за такива нужди, които няма никога да произвежда след това храна. А това в Европа не се допуска. Защо? Защото цената е 5-6 пъти по-висока от нашата. Да не е и повече. Така, всичко това нещо трябва да се вземе предвид и това трябва да влезе в европейски решения. В европейски решения, госпожа Първа. Не по друг начин. Трябва да се има предвид и да се дадат директиви, че не може да се ползва продуктивна земя. Не може да се ползва продуктивна земя за такива фотоволтаици. Сега, колкото за биомасата, аз ще кажа, че биомасата не е изхода от положението. Трябва да се използва това, което отпада. Разбира се, да се използва. Това трябва да се използва. Обаче парниковият ефект си е същия от биомасата. Извинявайте, CO2 си е CO2. И затова трябва да се насочи именно към ВЕИ-та, които са без използване на и атомна енергия, пак казвам, защото там няма отделение на вредни газове. Няма отделение. Така че...
Там са води под гръмба и край. Повече не бъде води.
Ебе, вижте сега. Защото Чернобил, вижте Фукуяма, ама вижте, ако... Вижте, Чернобил е друга система, не е ВВЕ. Така че, дайте да ни засягаме този въпрос. Франция 80%... Решенията са да се разсрочат кредитите, които сте вземали. Ако ви сте ги вземали за 3-4 години, да си ги направите в рамките на реалната амортизация. ОКЕВР на всяка цена, не ДКЕВР, ОКЕВР. И в крайна краища трябва, когато говорим за биомасите, трябва да включим биогаза. Така и така трябва да направим канализации на нашите села и градове, за да станат културни, за да изхвърлим тези отпадни продукти, в, да не ги изхвърлим в реката, да ги преработим и там биогаза трябва да е. Още при 70-80 години Индия беше на едно от водещите места по използване на биогаз и то в семейни условия, защото те не можеха да съществуват, ако нямаха това тия условия. Еми, вижте сега, искате битовия потребител също да мине към свободен пазар. Знаете ли какво ще стане? Аз ще купувам само от АЕЦ Козлодуй. Аз ще купувам само по 4,5 стотинки. Няма да купувам фотоволтаици. Ами, пак ще се принася. Както от фотоволтаиците, нали, искате да... Преноса ще си го плащам. Преноса ще плащам, обаче ще купувам само от АЕЦ Козлодуй.
На свободен пазар тази цена вече не е 4 стотинки. Аз благодаря за въпроса.
Няма значение, няма да бъде 70, или така?
Благодаря за въпроса, позицията и предложенията, които давате. Аз ще помоля госпожа Русева да се ограничи в много кратък отговор на вашите въпроси. И по-скоро аз ще ви поставя един по-сериозен въпрос. За нещо, за което производителите на инвеститорите в фотоволтаици не са виновни, просто държавата е позволила да се построят много. И тук големия проблем е следния, на който аз очаквам вашето мнение. Как да се реши този въпрос? Очевидно държавата технически и потреблението не е достатъчно, за да изкупи всичката енергия. Според вас какво е решението? Държавата ли ще трябва да изкупи тези фотоволтаици, които няма да им изкупува енергията, ще трябва да фалира ли, друг ли да ги изкупи и така нататък. Не, аз хвърлям хипотези, защото тези хипотези, между другото, след това можем да ги отправим към всеки един друг производител на електроенергия, теци и така нататък. Просто защото ние имаме твърде много инсталирана мощност и твърде малко потребление. Да.
Може ли една корекция?
Да. Това се струва да запускат някои мощностни кредити.
Ще
само да ви кажа, че остана задължен към НЕК около 300 милиона.
Ами това е друг въпрос.
Не, същия въпрос. Същия въпрос е, защото го плащаме ние.
Наново да става НЕК кредитор на Кремиковци и БДЖ, просто не знам дали е...
Да. Моля за много кратък отговор, защото след това, между другото, искам да подам благодаря на доктор Първанов, че се върна от една среща. Няма да пропуснем никой. Няма да пропуснем, обещавам. Нали? Да. Много кратък отговор, моля ви, че наистина има много желаещи.
Много ми е трудно да ви отговоря, особено с усмивката, с която ми задавате въпроса, защото нека първо да отговоря на господина. Няма пречка това, което вие казвате, да се състои или енергийна независимост на всяко българско семейство. Пречката е в законите. И явно, че ние споделяме общи с вас виждания за това, че пъти за намаляване на цената на електроенергията на домакинствата е именно към енергийната независимост. И считаме, че в България регулацията е изключително тежка, и тя по-скоро възпрепятства желанието на домакинствата да получат такава енергийна независимост. А в българското законодателство беше забранено изграждането на фотоволтаични паркове върху земя под определена категория. Така че това е един от големите митове, че фотоволтаични паркове са били изграждани върху земеделски земи, които могат да бъдат обработваеми. Това беше направено като проверка още през лятото на 2012 година, тъй като бяха проверени всички договори на изградени фотоволтаични централи. Два пъти. Беше направен одит на пълната документация на всички тези одити, на всички тези договори. Не мисля, че има друг инвеститор в България, който да е бил толкова проверяван и толкова детайлно проверяван, колкото инвеститорите в фотоволтаични паркове. Цената в момента на енергията, произвеждана от фотоволтаична централа, е конкурентна и е по-ниска от цената на енергията, произвеждана от топлофикационните централи. Както споменах по-рано от официалната статистика, ние произвеждаме около 13% всички възобновяеми източници, около 13% от общо произвежданата електроенергия в България, а фотоволтаичните производители произвеждаме едва 1,7% от общо произвежданата електроенергия.
Моля ви само да ми кажете
е възможно...
вашата визия за бъдещето. Тоест как смятате, че трябва да се реши проблема на вашия сектор?
Аз ще
е казано,
за да имаме визия за бъдещето, трябва да сме информирани.
Да, това вече го изговорихме, да.
Казвам го, защото се повтарят едни и същи тези, които не са вярни.
Да, затова казваме, че сме отговорили.
Нашата визия е следната. Първо искаме независим ДКЕВР, защото той регулира отношенията в енергетиката. Ми това е най-важното. Искаме либерализиран енергиен пазар. В рамките на този пазар искаме балансиращ пазар и това сме го заявили още от миналата година, за да можем да поемаме всички тези разходи в системата за нашето балансиране, които създаваме. Или тази цикличност, която няколко пъти тук се изтъкна в нашето производство, довежда до разходи. Ние сме казали, че желаем и ще ги поемем тези разходи, но само в условията на либерализиран пазар, а не с административни мерки. Третото, което държим да се случи, е външна интервенция на голяма международна финансова институция в енергийния сектор или енергиен борд. Защото виждаме последователно антиевропейска политика и не спазване на законодателството. С тези мерки сектора ще се оздрави. Пакета, който ние считаме, че трябва да се предостави за бедните домакинства, е директни енергийни помощи на семействата, чрез социалната система. Има изградена такава мрежа и ние дори даваме част от решението как да бъдат осигурени средствата за тези директни енергийни помощи. Вследствие на нашето производство се спестяват емисии, които се продават. Само до 31 декември са получени 125 милиона лева в НЕК от продажбата на спестените от нас емисии.
Благодаря. Имаше два въпроса, заповядайте. И след това сте вие. Да.
Мисля, че темата на целия разговор се измества доста към производството на енергия от фотоволтаици и принуждаваме госпожа Русинова да се защитава, а въобще нещата не са там. Тя назова проблемите, но като цяло, а това, че тя се опитва да защитава колегите си, отклонява вниманието на и на аудиторията, и от проблематиката. Значи, това, което исках преди това към вас само да спомена, не е голямо производството на електроенергия от фотоволтаици, а инвестициите в фотоволтаици са много големи. Това е много голяма разлика. 1% производство на електроенергия, дял никакъв, а 7 милиарда инвестиции, и там вие зададахте правилен въпрос. Кой ще ги покрие? Това е проблема. Това е което ги стяга, че пика тях. И доцент Колев каза, нека ще ги покрие. Не съм съгласен.
Не съм казал.
Ние ще ги покрием. Ако продължаваме по този начин. И оптимизма почва да се губи. Или да настъпва. Значи, въпросът, който, нали, повдигна са решение ДКЕВР да стане обществен ДКЕВР. Не знам какво да дойде ли чужденци да управляват процеса. Всичко това е много хубаво и са много добри решения. Въпросът е до сега, защото ние продължаваме по този път, до сега кой е допуснал тези грешки? Ясно е кой. Ние ли пак ще плащаме? Няма ли най-после да се потърси сметка на конкретни лица.
Браво.
Билите от различните видове регулатори, институции, министерства, ресорни, ако трябва и парламент. Защото всичкото това мина през тези, нали тук, сега през залата. Закона се сменя всеки ден, значи има там виновници. ДКЕВР си мини мнението всеки ден и ги дава разрешение, където не трябва да решава. Министерството прави това. Да, няма. Това не са институции. Това са конкретни лица. И ние най-после трябва да потърсим сметка на тези хора. Иначе ще си продължаваме да си решаваме проблемите по този начин, да се караме помежду си. Това е моето мнение, така че мислим да вървим малко към...
Благодаря за вашия обзор. Сега бяхте вие, да?
Господа, ще си позволя малко да ви поговоря, ако ми разрешите. Ако изобразим проблема, за който сме се събрали, похвална инициатива, по-точно бих искал да кажа самоорганизирали, за да решим с един самолет, който до сега се е управлявал от едни хора, които карат го по пистите на летището, карат го по пистите на летището и все не могат да го издигнат. И ние сме събрани сега тук да им дадем акъл на тия, как край на краищата този самолет да излети. Какво правим обаче? Никой не говори за същността на нещата. Наложи се като практика в България никога да не се говори за същността на нещата. Какво говорим? Абе, вижте тук оградата на това летище, там паднал един стълб. Тук тревата в ляво пожълтяла. Там не знам какво си било. Никой не говори какво ще трябва да се сметам това пилот и да се сложи друг, който да накара самолета да излети. Втора теза. Значи енергията Саудитска Арабия и Кувейт инвестира в земята и там цената на продуктите е много, много ниска, независимо от това каква е тя на световния пазар. При нас наличието на АЕЦ Козлодуй поставяше България в такова едно благоприятно положение, защото ако другите произвеждайки енергия, те костваше някакви разходи.
Вие слушахте запис от конференция на тема «Общата европейска система за убежище, предизвикателства и перспективи», която се проведе на 24 март.